Чыгыш, 30-нчы бүлек. Хуш исле сумала майлар кирәтү мәзбәхе. Хуш исле сумала майлар кирәтү мәзбәхен сәрви агачыннан яса. Ул тигез яклы туры пышмак, буе һәм иңе берәр терсәк, бийиклеге ике терсәк булсын. Аның дүрт пышмагына мөгезләр ясап, алар мәзбәх белән бер бөтен булырга тиеш. Мәзбәхнең өстен ян якларын һәм мөгезләрен саф алтын белән каплап, кырыйларын да алтын белән бизә. Мәзбәхнең өске ягыннан бераз аскарак төшеп, кара каршы ике ягына алтын бижралар беркетеп куй. Бу бижраларга мәзбәхне күчереп йөртү өчен кылгалар кидер. Кылгаларны сәрви агачыннан ясап, алтын белән капла. Мәзбәхне буйрыклар сандыгы алдындагы пәрдә каршына куй. Ягъни сандык үстендәге капкач алдына урнаштыр. Шул капкач үстендә мин синең белән очрашырмын. Яктырткычларны әзерләгәндә Харун һәр иртәдә мәзбәх үстендә хуш исле сумала майлар кирәтергә тиеш. Һәм һәр кичне яктырткычларны кабызганда ул шулай ук хуш исле сумала майлар кирәтергә тиеш. Шулай итеп, Раббы алдында сумала майлар буыннан буынга даими кирәтелер. Тыйылган башка сумала майларны да яндыру корбанында икмәк бүләгендә бу мәзбәхтә яндырмагыз. Шулай ук шәрәп бүләгендә куймагыз. Йылына бер тапкыр Харун гынах йылу корбанының каны белән мәзбәх мөгезләрен пакласын. Бу йыла һәр йыл сайын буыннан буынга башкарылсын. Бу мәзбәх Раббы өчен тулсынча изге. Изге чатыр салымы. Раббы Мусага әйтте: Син Исраил халкының санын исәпкә алганда, һәр ират үзе өчен Раббыга йолым түләргә тиеш. Шул чагында аларга афәт янамас. Саналган һәр ират ярты шакыл йолым түләсен. Бер шакыл 20 гера була. Бу ярты шакыл Раббыга тәкъдим ителсен. Яше 20-дән узган, исәпкә алынган һәр ират әлеге йолымны Раббыга багышласын. Байлар ярты шакылдан артык, ә ярлылар ярты шакылдан ким бирмәскә тиеш. Сезнең җаннарыгызны саклау өчен Раббыга бирә торган йолым булыр бу. Исраил халкыннан бу акчаларны җыеп ал да очрашу чатыры хаҗәтләре өчен сарыф ит. Бу йолым Раббыга исраилиләрне искә төшерү, аларның җаннарын саклау өчен булыр. Бакыр юынгыч. Раббы Мусага әйтте: Юну өчен бакыр юынгыч һәм аңа бакыр ас куйма яса. Юынгычны очрашу чатыры белән мәзбәх арасына урнаштыр һәм су белән тутыр. Харун вә аның угыллары шушы юынгычтан кулларын һәм аякларын юсыннар. Очрашу чатырына кергән сайын алар юынырга тиеш. Шул чагында алар үлмәячәк. Раббыга багышлап яндыру бүләге китерү өчен мәзбәхкә якынлашканда да шулай ук аяк кулларын юарга тиеш. Шулай эшләмәсәләр, үләрләр. Бу Харун һәм аның нәсел варислары өчен буыннан буынга мәңгелек кагыйдә. Изгиләндерү майы. Раббы Мусага тагы булай диде: Хуш исле, сыйфатлы мәддәләр 500 шакыл сыек мирра, шул күләмнең яртысын, ягъни 250 шакыл хуш исле даршин, 250 шакыл хуш исле камыш, 500 шакыл кассия, бер хин зәйтүн майы ал. Шуларны хушбый әзерләгәндәге кебек бергә булгат та изгиләндерү майы яса. Бу изгиләндерү майы. Шушы май белән очрашу чатырын, буйрыклар сандыгын, өстәл һәм өстәлдәге барлык савыт-сабаны, шәмдәл һәм аның кирәк-яракларын, хуш исле сумала майлар кирәтү мәзбәхен, корбан яндыру мәзбәхен һәм аның барлык әсбәпларын, шулай ук юынгыч һәм аның ас куймасын майла. Аларны шул рәвешле изгиләндер. Һәм алар тулысынча изге булырлар. Бу әйберләргә кагылган бар нәрсә изге саналыр. Харунга һәм аның угылларына май сөрт. Аларны руханилыкка багышлап, миңа хезмәт итү өчен изгиләндер. Исраил халкына булай дип әйт: Бу киләсе буыннар өчен Раббының изгиләндерү майы. Бу майны бүтәннәргә сөртмәгез. Ышбу ысул белән башка бернинди дә май әзерләмәгез. Бу май изге. Аны изге дип исәпләгез. Әгәр кем дә булса, шушыңа охшатып, май әзерләсә яки аны рухани булмаган кешегә сөртсә, андый зат үз халкыннан читләштерелергә тиеш. Хуш исле сумала майлар. Шуннан соң Раббы Мусага булай диде. Тигез күләмдә әйтеп менә мондый хуш исле матдәләр, натап, шихелет, хилбина һәм саф сумала майлар ал. Шуларны бергә кушып болгат та, хушбуй әзерләгәндәге кебек хуш исле сумала майлар яса һәм тоз өсте. Бу хуш исле сумала майлар саф һәм изге. Шушы сумала майларның бер өлешен бик вак итеп тиеп, очрашу чатырындагы буйрыклар сандыгы алдына куй. Һәм шул урында мин синең белән очрашачакмын. Бу сумала майлар тулысынча изге дип исәпләнер. Мондый ысул белән үзегезгә бернинди дә хуш исле сумала майлар әзерләмәгез. Аны Раббыга багышланырга тиешле изге әйбер дип исәпләгез. Әгәр кемдә булса берәү аның исе белән ләззәтләнү өчен мондый сумала майлар әзерли икән, андый кеше үз халкыннан читләштерелергә тиеш.